Endi bu yerda hokimiyatning o'zini ma'lum bir qo'rquvlari yoki ma'lum bir manfaatlar rol o'ynaydi. Sababiki, agarki O'zbekistonda qamalayotgan amaldorlarni hammasini ertalabdan kechgacha aytaveradigan bo'lsa, hokimiyat, ya'ni markaziy hokimiyat jiddiy bir muammoga to'qnashadi. Chunki ularning soni, salmog'i haddan tashqari ko'p deb tasavvur qilaman. O'zbekistonda keyingi bir 5 yil, 10 yildagi asosiy trend ikkita kuch ishlatar tizim o'rtasidagi muvozanat buzilganligi, ya'ni Andijon voqealaridan keyin Milliy xavfsizlik xizmati haddan tashqari kuchayib ketdi va Ichki ishlar vazirligi o'zining salohiyatini yo'qotdi. Va Milliy xavfsizlik xizmati bugungi kunda O'zbekistondagi yakka yagona monstr va asosiy qamoqxonalarning ostida turgan va uning ijrochisi bo'lgan davlat organi ham Milliy xavfsizlik. Va mana milliy xavfsizlikni tegib turadigan yoki unga bir e'tiroz bildira oladigan davlat organi yoki shaxslar bugungi kunda O'zbekistonda mavjud emas. Shuning uchun o'ylaymanki, bu bir tomondan SMBning, ya'ni Milliy xavfsizlik xizmatining ozuqasi deyish mumkin. Korrupsiya bilan kurashish, ya'ni kartoshkasi. Ikkinchi tomondan, agarki O'zbekistonda mana shu har bitta qamalayotgan odamlarni aytaversa, jamoatchilik psixologiyasida u 37-chi yillar tasvirlanishi mumkin. Buni o'zini salbiy oqibatlari albatta bo'ladi. Uni ustiga jamiyatga juda ham ziddiyatli signallar yuborilyapti. Mana bir tomondan aynan o'rta bo'g'in qatlam amaldorlari qamalyapti. Eng yuqoridagi amaldorlarni birortasi korrupsiya bilan qamalgani yo'q. Yoki ular ustidan jinoiy ish qo'zg'alsa-da, ular uy qamog'ida o'tiribdi. Juda ham borganida. Lekin jamiyat tafakkuriga ko'ra haqiqiy eng katta korrupsionerlarga hech narsa bo'layotgani yo'q. Chunki jamiyat tafakkurida juda ham katta-katta korrupsionerlar bor. Butun bir millatning, jamiyatning molini tuya qilayotgan xalqaro bir tashkilotlar, ya'ni biznes tashkilotlari ochib, yil davomida milliardlab pullarni o'zlashtirgan odamlar yuribdi O'zbekiston.
Ha,
Lekin
demak shunday sharoitda bu o'rta bo'g'in amaldorlarini qamalayotganini davlatni propaganda vositalari gapiradigan bo'lsa, aholi ularni jinoyatchi emas, qurbon deb qabul qilishni boshlashidan qo'rqadi.
Mana shu tomoni ham bor. Uni ustiga ishlab turgan amaldorlar bugungi kunda o'zi ancha qo'rqib qolgan, haqiqatda qo'rqib qolgan. Chunki oddiy odamlar bilan gaplashganingizda hozir GAI to'xtatadimi, boshqasi bo'ladimi yoki tekshirishga keladimi, hokimiyat mutlaq o'ziga bo'lgan ishonchni yo'qotgan va shunday bir o'yin qoidasi shakllanganki, kimni kimligini va kimni kim yuborganligini hech kim bilmaydi. Va daxlsiz faqatgina markaziy hokimiyat degan bir tasavvur shakllantirilgan. Uni ustiga siz aytgan gap aynan xuddi shunday, mutlaq to'g'ri. Chunki tinimsiz o'rta pog'onadagi odamlar to'g'risida gapirilaversa, haqiqiy korrupsionerlar markazda-ku deb, ya'ni qamalayotgan shaxslarga nisbatan achinish hissi faqatgina kuchayishi mumkin.